Šioje laidoje docento daktaro Beno Ulevičiaus pranešimas Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu, bei docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos.
Šitą temą man buvo gera proga pagalvoti, o koksgi pagrindas tikinčiam žmogui, katalikui būti dialoge, nes paprastai mes greitomis mėtom tokius teiginius, kad na, religingas žmogus, tikintis žmogus yra siauresnio požiūrio. Kodėl? Nes jis mano, jog egzistuoja objektyvi tiesa pateikta Dievo, kitaip tariant, pirmosios priežasties. Tikintis žmogus tiki, kad egzistuoja pirmiau visų nuomonių, egzistuoja pirmoji priežastis ir pirmasis objektyvus požiūrio taškas. Mes galim labai įdomias ir skirtingas idėjas turėti apie pirmąją priežastį, vadinti tą priežastį Dievu, absoliutu, protu, tikėti, kad ta pirmoji priežastis geranoriška ar mažiau geranoriška, bet dažniausiai tikime, kad ta pirmoji priežastis yra protinga. Taip tariant, turi savo požiūrį į dalykus, nes jeigu visi dalykai palaikomi, tos pirmosios priežasties, Dievo minties, vadinasi, Dievas turi požiūrį į tai, kas egzistuoja. Dievas turi požiūrį į mane taip pat ir greičiausiai jis turi požiūrį ir į mano poelgius, į mano veiksmus, į mano gyvenimą. Kažkas, ką aš darau, atitinka jo požiūrį, kažkas ne. Bet be abejo, jūs galite pasakyti, tai taip pat yra viena iš galimybių. Ir man taip pat ši mintis ir yra įdomi. Kodėl toks paradoksas nutinka? Paradoksas tai yra tokia situacija, kai du dalykai atrodo neturėtų būti vienoje vietoje, bet jie yra vienoje vietoje tuo pačiu metu. Kai žmogus pripažįsta, jog jo pirmasis dialogo partneris yra pirmoji priežastis – Dievas. Pirmasis, su kuriuo būtų įdomu kalbėti ir sužinoti požiūrį į tikrovę, yra tikrovės sumanytojas, tikrovės programuotojas. Toks žmogus, pavadinkim jį tikinčiu žmogumi, katalikų bažnyčia sako, kad toks žmogus turėtų tapti dialogo virtuozu, dialogo entuziastu. Kai aš vartau katalikų bažnyčios katekizmą, jūs turbūt girdėjote apie katalikų bažnyčios katekizmo versiją jaunimui, you cat, tavo katekizmas. Ten taip pasakyta, kad krikščionis, tikintis žmogus, yra visada dialogo asmuo. Na, temos pavadinimas nelabai tikslus. Tikinčiojo dialogas su kitaip mąstančiu nelabai tikslu, nes tikintieji taip pat masto labai įvairiai. Gali būti kairiųjų pažiūrų ir dešiniųjų pažiūrų krikščionis. Gali būti krikščionis miesčionis ir naturofilas, arba kapitalistas, arba socialistas. Krikščionis kreacionistas ir krikščionis katalikas, kuris netiki, jog Dievas sutvėrė pasaulį per 6 kalendorines dienas. Tai yra irgi taip pat požiūriai. Tai galbūt mano šis pasidalinimas labiau kalbėtų apie krikščionį, kataliką apskritai kaip dialogo žmogų. Kur pagrindas šitai pozicijai? Kodėl toks stilius? Ir pirmoji priežastis, kurią aš randu, yra tai, kad mes visi, be jokios išimties, esame daugia patirtiniai žmonės. Mūsų patirtis yra įvairiopo, sudėtos iš labai įvairių dalykų, išmanimų, skirtingų kalbų. Ir mano kolegos katalikų teologijos fakultete, dėstytojai dėstantis teologijos dalykus ir religijos dalykus, dauguma jų jau turi anksčiau įgytą įsilavinimą. Toks žmogus visuomet išlieka jau dviejų patirčių žmogumi. Tu tapai teologu arba tu tapai net ir tikinčiu žmogumi, bet tu apjungi savo kalbėjime du leksikonus, du žodynus, pavyzdžiui, gamtamokslio žodynas tau yra labai gerai pažįstamas ir tu lengvai komunikuoji, bendrauji su gamtamokslio atstovais ir kartu tavo pasaulėžiūroje atsirado pirmasis faktas, pirmasis faktorius, kurio lyg tol nebuvo. Vietoj faktų visumos atsiranda dar ir pirmasis faktas, tai yra pirmoji priežastis. Ir tas pirmasis faktas įtakoja toliau mano pasirinkimus ir mano gyvenimą. Bet aš jau esu dialogo žmogus. Ir labai nuoširdžiai mane traukia, man yra įdomu tas rytis, kurią aš studijavau arba kurią aš išmaniau, pagaliau tas rytis, kuri buvo mano pomėgiu, gal ir liko mano pomėgiu. Minėjau, kad užaugau su sunkiaja muzika. Na ir toliau groju metalą. Ir dažnai taip nutikdavo, atsimenu, kai pradėjau vaikščioti į bažnyčią, taip aktyviau tą katalikų grupelę, mes važiuodavom kokią nors kelionę ir staiga pamatydavau su juodom striukėm ilgaplaukius vyrukus, su alaus buteliais sėdi stotyje. Ir man tiesiog būdavo didžiulis potraukis prieiti prie jų ir pradėti kalbėti apie įrašus, apie muziką. Ir dažnai taip ir padarydavau. Ir jausdavosi gal kažkiek tai keistai prieš savo kitus bendratikius, nes jie klausė kitokią muziką, jie dėvėjo kitokius drabužius. Taip pat domėjausi Šiaurės Amerikos indėnų kultūra ir, na, taip jau susiklostė, kad ir likau toks, sakykime, nenormalus katalikas. Nenormalus ir šita prasme, ir visom kitom prasmėm, bet vis dėlto ar tikrai nenormalus? Kas yra normalus katalikas? Ar evangelija? Ar mes galime patirti gerąją naujieną, žinią apie Dievą grynu pavidalu? Ir atsakymas yra ne. Mes patiriame Dievą mūsų gyvenime, tokiame, koks jis yra, ir tada tas Dievo faktorius įtakoja kiekvieno iš mūsų liktolinę patirtį, ir štai kodėl mes tikintieji esame tokie nevienodi, tokie skirtingi. Ir turime net skirtingą mąstymą. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra ypatingas asmuo. Mes sakome, kad pirmoji priežastis norėjo dialogo su žmogumi, todėl pirmoji priežastis įėjo į žmogaus patirtį, tapo žmogumi. Bet ne šiaip žmogumi. Negrynu tokiu abstrakčiu asmeniu, bet žydų, izraelitų prieš 2000 metų, valdant Poncijui Pilotui, įvyko tas istorinis įvykis, kurį mes žinome kaip Jėzaus žygdarbį. Ir Jėzus turėjo žmogišką patirtį. Ir taip pat panašiai jis kalbėjo apie tą kibirkštį, tą Dievo gyvastį, kurią tikintysis atranda. Kai žmogus atranda tą Dievo gyvastį, visa kita tampa jam kitaip svarbu, mažiau net svarbu. Nes jis randa, štai pirmasis mano gyvenimo faktas. Bet ta Dievo gyvastis, Jėzus ją lygino su druska. Nežinau, ar Jėzus buvo geras kulinaras, bet tikiuosi, kad taip, nes jis kalba apie druską. O druska yra kažkas, ką mes naudojame maiste, ir tuomet žmonės taip pat naudodavo druską, kad išryškėtų patiekalo skonis, arba, kadangi šaldytuvų nebuvo, užsūdyti patiekalą, kad jis nesugestų. Ir Jėzus sako, Dievo gyvastis. Štai ta Dievo programa mūsų gyvenime išgydo, kas yra pašlyja, netikra, ir išryškina visų gerų dalykų skonį. Bet druska nėra patiekalas. Mes niekada nevalgom druskos vienos. Mėly svečiai, štai atėjo antras patiekalas. Tai šildyta druska. Būtų labai nekas. Druskos neįmanoma valgyti vienos. Ir Jėzus tuo pasako, kad evangelija nepakeičia kultūros. Evangelija ateina į tą kultūrą ir kokią kultūrą randa, ten ji apsigyvena. Ir kiekvieną kartą, kai krikščionis taip pat yra klystantis, krikščionis daro klaidas, bažnyčia taip pat ieško savo tapatybės, per amžių tiekmę, kiekvieną kartą, kai krikščionybė ar kokia nors kita religija sako, štai šita evangelija, šita žinia ir yra viskas, ką mes turime, įvyksta anomalijos. Kai jūs sutinkate žmogų, tikinti žmogų ir jūs negalite su juo pakalbėti apie nieką, bet tik apie švento rašto eilutes. Ir žmogus cituoja, jums cituoja Bibliją, evangelijas. Kaip jūs jaučiatės? Sunku net pasakyti, kažkas yra tokio nežmoniško tame. Norisi atsitraukti, norisi, nu kaip ką mane, galbūt, kaip kada. Nes jūs gaunat gryną druską, tu pasigendi žmogaus. Evangelija, kuri šviečia pro to žmogaus patirtį, pro tą gyvą žmogų, pro tokį, koks jis yra, pro baikerį, pro metalistą, pro gydytoją, informatiką, moterį, vyrą, mažą, suaugusį, čiabuvį, miestietį. Evangelija turinti skirtingus atspalvius. Ir čia ir yra ta tokia labai paprasta pirmoji priežastis, kodėl Evangelija daro tikinti žmogų dialogo žmogumi. Nes lengva dialoguoti, lengva kalbėti, mus traukia žmonės, kurie žino, kaip mes jaučiamės, ir mes traukiame žmonės, kurie žino, kad mes žinom, kaip jie jaučiasi. Net ir neigiama prasme. Buvęs alkoholikas yra labai geras pašnekovas alkoholikui. Nes buvęs alkoholikas labai gerai žino, kaip žmogus jaučiasi, kai yra poreikis. Antroji priežastis, dialogo pagrindas, kodėl krikščionybė, kodėl tikėjimas turėtų turėti ir geriausiu atveju turi dialogo karštą impulsą, yra teologinė. Teologinė priežastis. Kai aš sakau teologinė priežastis, turiu omenyje, kad mes tą priežastį randame žvelgdami į krikščionybės mokymą, į krikščionybės entuziastų raštus ir į krikščionių patirtis. Ta teologinė priežastis paprasta. Dievas yra keistas Dievas. Krikščionių Dievas yra toks Dievas, kuriam dialogas rūpėjo tiek, kad jis tapo žmogumi. Na, o Dievui pirmai priežasčiai tapti žmogumi, prakaituojančiu, mažu, sveriančiu tiek ir tiek, senstančiu, turinčiu ir alkio, ir nepatogumų patirtis. Dievui tapti žmogumi yra kraštutinis pareiškimas, jog aš noriu patirti kitą pusę. Nes dialogas vyksta tarp dviejų. Monologas, mano kalbėjimas su savimi, tikiuosi, kas dabar nevyksta, tam nevyksta. Monologas yra tai, ką Dievas galėjo daryti, bet jis renkasi dialogą. Jis žengia į kitą krantą ir ne ta prasme, kad jis pasiunčia elektroninę žinutę arba paklausia, kaip sekasi, jis sako, aš visiškai nužengsiu į tavo patirtį, aš visiškai prisimsiu visą tai, kas tame krante, mano pašnekovas ką turi, ką jis patiria, kaip jis išgyvena tikrovę, aš absoliučiai įžengiu į šitą patirtį, kad suprasčiau jį, kad užsimegztų tikra sąjunga, tikras ryšys. Esu matęs nuostabų paveikslą. Mergelė Marija laiko kūdikėlį Jėzų ant rankų, kūdikėlis Jėzus laiko gėlytę ir tas jo to kūdikio žvilgsnis. Toks jausmas, taip Dievas žino, kas yra gėlė, bet štai jis pirmą kartą pamatė tą gėlę žmogaus akimis. Ir tai yra pavyzdys kiekvienam tikinčiajam, tikintysis, krikščionis, žino, kad jo pagrindinis gyvenimo modelis yra Kristus. Kristus yra pirmoji pamoka ir toj pamokoj randam pirmą nurodymą. Įeit į kito žmogaus patirtį. Verkt su verkiančiais, džiaugti su džiaugiančiais, besidžiaugiančiais. Būti krikščioniu reiškia būti Christianos mažu kitu Kristumi. Kitaip tariant, perimti Kristaus stilių, Kristaus elgesio modelį. Ir pirmas dalykas tame modelyje yra įėjimas į kito patirtį. Ir kai žvelgiam, pavyzdžiui, apaštalą Paulių, labai įdomu, jis yra geras pavyzdys tokio dialoguojančio krikščionio. Pavyzdžiui, jis sako Jėzuje Kristuje, kitaip tariant, žmogui, kuris perkando šitą Dievo stilių, Jėzuje Kristuje daugiau jau nėra nei graiko, nei žydo, nei vyro, nei moters, nei turtingo, nei vargšo, visa yra viena. Kitaip tariant, jis sako, jeigu Dievas ir žmogus užmezgė vienybę, tai nejaugi neįmanomas meilingas dialogas tarp skirtingų tautų, skirtingų kultūrinių patirčių, skirtingų lyčių, skirtingų socialinių sluoksnių. Nonsensas. Dievas rodo pavyzdį. Ir tada apaštalas Paulius sako, aš visiems tapau viskuo, kad visus laimėčiau Kristui. Ir mes dažnai tą antrajo frazės dalį išryškinam ir sakom, jam niekas daugiau nerūpėjo, kaip tik tais atvertinėti visą pasaulį į Kristų, bet įsiklausykime tą pirmą dalį, aš visiems tapau viskuo, ir čia Paulius parodo pagrindinę nuostatą į klausimą, ar gali būti kažkas vat to žmogaus, ar tos grupės, ar tos tautos gyvenime, kas būtų kliūtis man įeiti į nuoširdų dialogą, į nuoširdžią bendrystę. Ar kažkas gali būti? Paulius atsako, ne. Visiems mes galime tapti viskuo. Visos žmogiškos patirtys buvo įdomios Dievui, jos įdomios ir mums. Ir labai nuoširdžiai. Dažnai, kai mes girdime, jog yra krikščioniško metalo grupės, įsivaizduojame pamokslininką, kuris galvoja, kaip atversti pasaulį, ir tada sako, aš išmoksiu groti gitarą ir gal kaip nors tada manęs klausys metalistai, bet žinom, kad tokio pamokslininko muzika būtų blogas metalas, nes jis darytų tai nenuoširdžiai. Paprastai yra kitaip. Baikeris myli motociklą ir tą gyvenimo būdą, bet staiga jis atranda pirmą faktą, pirmąją priežastį. Tai apima jį. Tai apima jį kaip liepsna, jis negali to pamiršti. Ir jis tampa tikinčių baikeriu. Viskas. Gamtamokslininkas, fizikas, atranda pirmosios priežasties galimybę ir ta mintis jo nepalieka. Ir staiga jis patiria, jog ta pirmoji priežastis jį kalbina kažkur. Pirmas faktas. Jis tampa tikinčių gamtamokslininku. Tai yra nuoširdus dialogas, tame nėra apsimetimo. Nors visko būna. Paskutinė mano mintis. Dialogas neįmanomas, jei mes remiamės savo stereotipais. Stereotipas yra pagrindinis dialogo priešas. Nes stereotipas yra mano iš anksto suformuotas to mano pašnekovo nuomonių tinklas. Dažnai remdamasis klaidingom prielaidom, aš darau išvadą, jog tas žmogus mano vat tai apie mane arba apie tikrovę. Ir tada aš neva tai dialoguoju, neva tai kalbos, o iš tikrųjų to pašnekovo nėra. Tokio pašnekovo, kokį aš įsivaizduoju, jis net neegzistuoja. Dar blogiau mes dažnai girdime, ir tai yra tiek ir iš tikinčiųjų pusės, tiek ir iš pavyzdžiui gamtamokslininkų pusės, remiantis stereotipais, sukuriama tartum, na, pašnekovo parodija, karikatūra. Ir tada su tokia karikatūra labai lengva, na, neva tai parodyti savo pranašumą. Mes girdim tą Dokinsą su jo veikalu Dievo iliuzija ir neturėjau laiko jo paskaityti, bet man buvo įdomu šiek tiek pavartyti tą veikalą ir atsiverčiau, kur Dokinsas kritikuoja krikščionybę, neva tai krikščionybė, vienas iš krikščionybės argumentų, jog Dievas egzistuoja, yra estetinis argumentas. Grožio buvimas, tai, kad mes patiriam grožį, tam tikrą prasme mums liudija apie mūsų ilgesį absoliutaus grožio ir to absoliutaus grožio neįprastumą greičiausiai turėtų būti absoliutus grožis absoliučiame Dieve. Bet tai, kaip Dokinsas pristato tą argumentą, krikščionišką argumentą, aš jo net pažįstu. Nors tai tema, kurią rašiau ir straipsnius, aš niekad negirdėjau nei Tomo Akviniečio, nei bažnyčios tėvų, nei dabartinių teologų, kalbant taip. Nes Dokinsui pasirodė, kad jis perprato krikščionybės argumentą ir jis jį išdėsto savo būdu ir tada diskutuoja pat su savimi. Galima pateikti pavyzdžių ir iš tikinčiųjų pusės be abejo. Kai mes girdime apie gamtamokslį, kartais susidarome daug visokių stereotipų. Artūrai, perdodu docentui, daktarui Artūrui Lukaševičiui mikrofoną. Ačiū.
Dialogas tarp tikėjimo ir gamtos mokslų. Ar čia iš viso yra kokia nors problema? O gal čia jokių problemų ir iš viso nėra? Problemos yra, ir ypatingai čia sėdintys mokytojai. Mes gerai prisimenam, kaip mums įrodinėjo, kad mokslas paneigė Dievą, paneigė sukūrimą ir iš viso, reiškia, tikėjimas ir mokslas yra du priešai. Jeigu tu esi išsilavinęs žmogus, tai tu negali būti tikintis, o tie, kurie tiki, tai yra tik tai neįsilavinę, tokie tamsuoliai, reiškia, menkų žinių bagažo žmonės. Ir tarp kitko iš karto padedu, va jei kas nors sugalvosit rašyti temą, labai įdomi tema, paimkite ir pabandykite kokiu tai būdu surinkti 10 pačių didžiausių, svarbiausių gamtamokslininkų žmonijos istorijoje ir pažiūrėkite, kokio tikėjimo, ar jie tikintys buvo, ar jie buvo ateistai. Ir tikriausiai žinote atsakymą, ne? 90% pačių svarbiausių gamtos mokslo atstovų dažniausiai buvo giliai tikinti žmonės. Taigi problema. Realybė, tai yra tai, kas yra, kas egzistuoja, tas visas blynas netaisyklingas čia mano nupieštas, yra daug didesnė už protų pažįstamą realybės dalį, tai yra racionalybė, kuri yra stačiakampių pažymėta. O tame stačiakampyje dar mažesnės, tamsesnės stačiakampiukas žymi tą racionalybės dalelę, kurią šiandien dieną jau mes esame protu ir mokslu išsiaiškinę. Tai va tokia būtų schemutė. Tai va čia šita schema iliustruoja tikėjimo ir mokslo, arba gal dar tiksliau gamtamokslio, susikalbėjimo galimybės ir problemas, kur jos tos problemos atsiras. Kadangi realybė yra daug didesnė už tai, ką mes galim protu pažinti, tai tada yra visiškai teisinga ir protinga, yra racionalu pripažinti, jog yra dalykai, kurie mūsų protą viršyje. Ir tiesiog, reiškia, protui yra neprieinami. Protui, kuris veikia per jusles, kuris apdoroja, reiškia, juslių pateikiamą medžiagą apdoroja, yra dalykai, kurie viršyje tai. O ar yra įmanoma sužinoti apie dalykus, kurie yra ten anapus, yra transcendencijoje? O gal koks šis skirtumas? Neįmanoma. Ir nesirūpinkim savo. Gyvename čia savo visai smagiai, šioje žemėje, turime tai, ką turime, džiaukimės tuo ir nekelkime savo klausimų ir problemų apie tai, ar yra ir kas yra anapus. Bet bėda yra ta, kad patys svarbiausi man rūpimi dalykai yra neatsakomi šiapus, šiapusybėje. Neatsakomi. Pavyzdžiui, kam aš gyvenu? Ir vienas mano dėstytojas, kai kurie čia pažįstate, profesorius Juraitis, sakydavo, jeigu visi mokslai susėstų prie vieno stalo ir pasakytų viską, ką jie turi pasakyti, aš pamatyčiau, kad kai jie baigė, jie net nepradėjo kalbėti apie tai, kas man labiausiai rūpi. Gamtamokslis. Čia yra. Bet aš pats esu gamtamokslio atstovas, aš studijavau gamtamokslį ir man tai labai įdomu ir svarbus dalykai tenais yra sakomi, bet iš kur ateina žmogus? Arba kas bus po mirties? Ir tegul susėda fizika, chemija, biologija, medicina, astrofizika, kas tik norite, susėda prie stalo ir sąžiningas gamtamokslininkas sakys, tai viršyje mano metodą. Mano metodas apsiriboja racionalybę. O čia yra viršiantis, reiškia, va, tie skrituliukai tamsiai mėlyni. Viršyje mano metodą ir aš tiesiog apie tai, naudodamis savo mokslo duomenimis, negaliu nieko pasakyti. Tai tada klausimas man, o man tas rūpi be galo. Man labai svarbu, kam aš gyvenu šioje žemėje. Ir ar yra įmanoma apie tai, ką nors sužinoti. O gal tiesiog reikia pripažinti, kad labai gaila, bet nieko negaliu apie tai sužinoti. Atsakymas yra, taip yra įmanoma apie tai sužinoti. Jei kas nors iš anapus ateis į mano šiapus, ir man papasakos, kas dedasi anapus. Ir tai yra įvykę. Ir tą įvykį mes vadiname apreiškimu. Jeigu kažkas iš anapus ateis į mano šiapus, į mano racionalybę ir man suprantama kalba ir būdais ir metodais papasakos apie dalykus, kurie dedasi anapus, tai tada aš žinosiu, kaip yra anapus. Pavyzdžiui, tai, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse. Tai yra tik tai apreiškimu pasiekiama tikrovė, tik tai per apreiškimą aš žinau, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse, ne keturiuose, ne viename, ne kažkaip kitaip, bet kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse, tai yra papasakota arba techniškai kalbant apreikšta ir tada aš žinau, tai protu aš to negalėčiau pasiekti, tai yra nepasiekiama visiškai protui. Ir vėlgi, žiūrėkite, įdomus dalykas, kai man tai yra apreikšta, aš žinau, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, bet mano protelis vėl čia, taip sakant, kai koks kompiuteris užlūšta. Ir aš negaliu, o tai palaukti, kaip čia, Dievas vienas trijuose asmenyse, tai trys dievai? Ne trys dievai, vienas dievas. Tai palauk, o tai, nu, tai čia gal kokie, kaip sakant, kažkaip tai, tik atrodo, kad ir ne, yra trys asmenys. Trys asmenys, vienas dievas. Ir va, aš esu kaip mažas vaikas, paliktas prieš pasakymą, kurio aš iki galo nesuprantu, tačiau žinau, kad jis yra teisingas, kad taip yra, dėl to, kad tas, kuris man tą pranešė arba apreiškė, yra vertas visiško pasitikėjimo. Dievas. Dievas yra tas, kuris negali meluoti arba būti apgautas. Tai esminis klausimas yra, ar tai Dievas apreiškė, ar tai Dievas pranešė. Ir jeigu atsakymas yra taip, tai tada aš šitą prieimu, susitaikydamas su tuo, kad mano protas negali to paaiškinti. Ir vėlgi pastebėkite tokį dalyką, kad kuo žmogus daugiau žino, tai tuo jisai daugiau supranta nežinas. Sokrato pasakymas, aš žinau, kad nieko nežinau. Aišku, perkeltinė, jisai vis tiek žinojo, daug ką žinojo. Bet išmintingas žmogus, tokį anekdotėlį papasakosiu, sako, ateina jaunas dėstytojas į auditoriją ir jo kalba eina maždaug taip. Mes ir tą išsiaiškinom, ir tą suprantam, ir tą žinom, ir čia mums aišku, ir čia padarėm didelių atradimų. Ateina senas profesorius į auditoriją ir sako, mes ir to nesuprantam, ir čia yra baltos dėmes, ir čia mums neaišku, ir čia galai nesusiveda. Skirtumas tarp didelio žinojimo ir tokio vidutinio žinojimo. Taigi yra labai protinga pripažinti, kad mano protas turi ribas. Ir va šitoje vietoje jūs matote krikščionišką požiūrį į tikėjimo ir mokslo santykį tarpusavio. Aiškia, krikščionys mano, kad mokslas turi labai svarbią Dievo duotą užduoti funkciją, įdirbti sodą. Dievas sukūrė žmogų, kad jisai sodą įdirbtų ir juo rūpintųsi. Va ta visa racionalioji realybės dalis. Va čia yra mums atiduota, kad mes būtume Dievo bendra kūrėjai netgi toje srityje. Tačiau iš kitos pusės yra dalykų, kurie yra visiškai viršijantys mano gebėjimą ir aš turiu pasikliauti malonę. Jeigu kitas ateis ir man papasakos, bus maloningas, aš žinosiu. Ir esminis dalykas yra tai, kad tai, kas priklauso nuo malonės, yra patys svarbiausiai dalykai. Ta anapusybė čia yra. Ir dabar tikro konflikto tarp tikėjimo ir proto, tarp krikščionybės ir mokslo negali būti. Nes tikėjimas pasakoja, kalba apie dalykus esančius anapus, mokslas operuoja, jo metodas yra šiapus. Ir kadangi ir viena, ir kita realybės dalys išeina iš to paties vieno kūrėjo rankų, tiesa negali prieštarauti tiesai. Prieštaravime gali būti tik tai tariami, tik atrodantys. Arba viena pusė kažko nesuprato, arba kita. Arba mokslas peržengė savo ribas, arba krikščionybės atstovai. Ir to istoriškai yra buvę pakankamai daug kartų, kur reiškia, krikščionys ar hierarchai, ar reiškia, autoritetai padaro pernelyg didelius pareiškimus, viršijančius reiškia, savo kompetenciją. Ir tada garsioji Galilėjo byla yra, kur Galilėjos, atrodo, kad Galilėjos pasakė tą pasakymą, ne, yra, kur Biblija mums pasakoja ne kaip sukasi dangus, o kaip judama į dangų. Ne kaip juda dangus, bet kaip judama į dangų. Na, puikiai sprendžia šitą problemą. Taigi, šitą jau pasakiau, tiesa negali prieš savo pačiam, tikėjimas ir mokslas, kadangi abu ieško tiesos, jie negali prieštrauti vienas kitam. Iš kitos, kadangi tos rytys skiriasi, jų nagrinėjimus, jie negali nei įrodyti, nei paneigti vienas kito. Iškia, čia yra nei įrodymas, nei paneigimas. Tačiau ta perskira nėra visiška. Nors jie negali įrodyti, bet jie gali argumentuoti už. Iškia, mes galime ir turime gilintis į sąlyčio taškus, nes jie yra labai įdomus. Dvi noriu panagrinėti. Vėlgi, daugiau čia mokytojai prisimenate, kaip mums įrodinėjo, kad reiškia žmogus iš beždžionės ir čia mes jau visi dievo nėra ir sukūrimas čia nesąmonė, visa tai yra. Ir štai jie mus melavo, tai yra netiesa, kad evoliucijos teorija arba tiksliau evoliucijos hipotezė paneigia dievo buvimą. Anaip tol, tai, ką mokslas šiandien žino arba spėja, kelia labai, labai pagrįsta, bet vis dėlto hipotezė apie negyvosios ir vėliau gyvosios materijos raidą mums nepaneigia, bet labai sustiprina argumentą už tai, kad tą raidą inicijavo ir prižiūrėjo protinga būtybė, kurią krikščionys vadina Dievu. Duosiu paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, reiškia, mokslas sako štai ką. Gyvybė šioje žemėje atsirado tikriausiai vienoje vietoje, ir labai staigiai išplito gyvybė. Jeigu nėra dievo, įsivaizduokime, kad esame ateistai. Dievo nėra. Gaila, bet dievo nėra. Smagu būtų, kad būtų kažkas, bet dėja nieko nėra. Kaip atsirado ta pirmoji ląstelė? Tas reiškia, tas pirmas gyvas organizmas. Kaip jis atsirado? Be abejo, atsitiktinai. kadangi nėra nieko, kas galėjo, reiškia, tas medžiagas cheminės ir tą visą tenai saulės apšvietimą ir temperatūrą ir drėgmę ir visus kitus parametrus sureguliuoti. Tai reiškia, tiesiog atsitiktinai sukrito cheminės medžiagos į vieną vietą, atsitiktinai atsirado fizikinė aplinka reikalinga ir iš negyvosios materijos punkt ir funkcionuoja gyva lastelė. O tai tau, nu gal, ar gali tai būti? Tikimybių teorija sako, gali. Procentas tikimybių yra labai mažas. Siaubingai mažas. Jeigu šitą mobiliuką, žiūrėkit, visi turit kišeniuose, tikiuosi, kad išsijungę esate juos. Jeigu šitą mobiliuką aš išardyčiau į smulkės dalelės, po vieną širbelį, sudėčiau į batų dėžę ir purtyčiau jį. Ir atidarau, tikėdamasis, kad jisai susidėjo į veikiantį, va, tokį funkcionuojantį mobilų. Žinokite, šansas yra. Šansas yra, bet kiek kartų jūs turėsite tą bandymą daryti? Labai labai daug milijardų kartų tą turėsite daryti. Vėlgi kunigo Arvido Žygo žodžiai yra. Jeigu mes tik tai 3% skiriamės genetiškai nuo žmogbeždžionių, tai kaip paaiškinti tai, kad žmonės stato katedras, o beždžionės nestato katedrų? Nes jeigu tik 3% skiriamės, tai tada logiška būtų, kad beždžionės statytų 3% žemesnės katedras. Ir kaip yra, kad taip radikaliai mes skiriamės šitoje vietoje ir daugelie kitų vietų. Aukojimo fenomenas, šventviečių statymas ir panašus dalykai. Kažkas tai ir šitoje vietoje, žiūrėkite, gamtamokslis yra stiprus tikėjimo sąjungininkas, bet neįrodymas. Nepakliūkime į kitą klaidą, tai nėra įrodymas, tai yra argumentas už. Kitaip sakant, tupėdami savo šepusybėje, mes bandome iš kūrėjų prisipirštų pėdsakų atpažinti, kas jis yra, ir mes matome, kad tai sutampa su tuo, ką mums Jėzus papasakojo arba apreiškė apie Dievą. Einu į pabaigą. Taigi, kadangi visa gamta yra vieno kūrėjų rankų darbas, ją tyrinėdami gamtamokslis, mes galime tarsi atpažinti jo pirštų prisilietimus. Ir ar tik tai nebus ta priežastis, dėl kurios beveik visi garsiausi gamtamokslininkai, Newtonas, Paskalis, kiti, buvo tikinti žmonės. Padarykite tokį tyrimą statistinį, sudarykite sąrašą tų gamtamokslininkų ir pažiūrėkite, ar tai yra tiesa. Ar jų tarpe rasite ateistų, kurie mano, kad gaila, bet vis dėlto nieko nėra.
Girdėjote docento daktaro Beno Ulevičiaus pranešimą Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu bei docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimą Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos. Pranešimai skaityti seminare Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien. Laidoje docentės daktarės Linos Šulcienės pranešimas Filosofinis mąstymas – tikėjimo draugas iš seminaro Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien.
Filosofinis mąstymas ir tikėjimo draugas. Skaitant šitą temą, tai du dalykai į galvą ateina. Kas yra tikėjimas filosofiniam mąstymui? Kas filosofui yra tikėjimas? Atskira problema, atskira tema. Kitas dalykas, kas tikėjimui yra filosofinis mąstymas? Temos skirtingos. Ir šiandien aš apsiribosiu antrąją, nes esam teologijos fakultete, nes esam tikinčiųjų bendruomenėje. Ir plėtosiu klausimą, ar yra ir kaip galėtų būti filosofinis mąstymas draugų tikėjimo kelionėje. Ar reikia filosofijos tikinčiam žmogui? Ar ji nėra tuščia žodžiavimas ir nėra bereikalingas kalbėjimas, pilstimas tuščio į keurą? Ar filosofai nėra žmonės, kurie užsidarė tarsi dramblio kaulo bokšte, samprotauja apie dalykus, kurie neturi nieko bendro su praktiniu gyvenimu? Ar jų tuščia žodžiavimas nėra bergždžias žarstimas abstrakcijų vienam prieš kitą pozuojant, maivantis ir snobiškai rungtyniaujant dėl dalykų, kurie neturi prasmės? Ar tai nėra dar viena puikybės išraiška ir baigybės forma? Klausimas yra labai senas. Ir dera tiesiog privalu padaryti nedidelį ir labai įdomų istorinį ekskursą. Nes tik krikščionybė įžengus į istorijos areną, išsykio beveik visos krikščionių bendruomenės, na, kuriuose buvo išsilavinusių žmonių, susidūrė su klausimu, ar mums reikia filosofijos, kam mums jos reikia. Vienas iš pirmųjų krikščionių, Justinas Kankinys, gyvenęs antrajame amžiuje, pats išėjęs neplatoniškos ir stoiškos mokyklos ugdymą, matęs jos svarbą, jos vertę, atsivertęs į krikščionybę. Ir toliau kalbėjo, o kaip svarbu krikščionims pasisemti gerų dalykų iš pagoniškojo filosofinio paveldo. Geras dalykas ta filosofija, sakė Justinas, nes dieviškasis logosas, dieviškasis mokslas, dieviškoji tiesa apreiškė save pagonių mąstytojams, tegu trupiniais, tegu nepilnai, tegu dalinai, bet jie sykiu mažai žingsneliais artėjo į tiesą, kuri mums krikščionims buvo apreikšta savo pilnumoje, savo pilnatvėje, savo gausoje. Filosofija parengė mus Kristaus mokymui ir toliau ji gali mums būti naudinga. Gali būti naudinga pagonių atvertimo darbe, gali būti naudinga lavinant mūsų mąstymą ir pažįstant tikėjimo tiesas. Bet Justino istorija baigėsi liūdnai. Jo draugas, bičiulis, filosofas, įskundė jį valdžios pareigūnams, Justinas ir šeši jo mokiniai buvo suimti ir nukankintas žiauriai kankinio mirtimi miręs. Justino mokinys Tatijanas, pasimokęs matyti šitos pamokos, toliau tęsė krikščioniškųjų tiesų aiškinimą mokytojo dvasioje, bet filosofijos atžvilgių pradėjo formuluoti teiginius, kurie vėliau buvo išplėtoti ir ryškiausiai ir kategoriškiausiai išdėstyti trečiojo amžiaus filosofo Tertulijono veikaluose. Tertulijonas, teisininkas, Romos teisininkas, labai protingas žmogus ir iki atsivertimo taip pat nemenkai išmanė stoicizmą ir neoplatonizmą ir dominuojančias to meto antikinės mokyklas, juose studijavęs, eruditas, atsivertęs į krikščionybę pradėjo formuluoti keistus dalykus. Žmogaus proto veikla tikėjimo dalykuose, sakė Tertulijonas, yra pirma, beprasmė, antra, negalima, trečia, žalinga. Kodėl? Žmogaus protui tikėjime beprasmiška dalyvauti, nes tiesa žinoma, ir be proto galios, ji visa yra šventajame rašte. Kam čia gudragalviauti? Kokiu čia dar dalykų galima prieiti savo prigimtiniu protu? Na gerai, filosofai gali įrodyti Dievo buvimą. Filosofai gali įrodyti sielos nemirtingumą, bet logikos mokytojai pripažįsta, kad įrodymai silpni. Ir, na, tarkim, absoliutą galima įrodyti, bet asmeninio Dievo ne. Tie įrodymai silpni, net ir sielos nemirtingumo atžvilgiu, iš tiesų sąžiningas logikas aptiks spragų. Ir aš tų argumentų išties neformuluoju savo polemikoje su pagonėmis. Bet kam jie reikalingi, sako Tertulijonas. Jie beprasmiški, nes šventam rašte parašyta ir Dievo buvimas, ir visos svarbiausios tikėjimo tiesos. Antra, proto veikla yra negalima. Kodėl? Nes visos tikėjimo tiesos pranoksta protą. Tiesos yra dviejų kategorijų, dviejų lygmenų. Vienos tinkamos prigimtiniam protui, kitos jį viršijančios. Visos tikėjimo tiesos viršija protą. Tai ką ten veikti protui? Čia dera padaryti pastabą, nes šiek tiek vėliau, jau 11 amžiuje, ypač Anzelmas Kenterberietis, stipriai polemizavo šis Tertulijono nuostatą, sakydamas, kad ne o ne, dalis tikėjimo tiesų pasilieka prigimtinio proto lygmenyje ir jas išties galima įrodyti ir jas galima pristatyti, aiškinti, o dalis ne. Švenčiausios trejybės tiesa tikrai viršyje proto galia. Jėzaus įsikūnijimas ir prisikėlimas yra neracionalaus svarstymo ir neracionalios argumentavimo dalykas. Trečia, proto veikla tikėjime yra žalinga. Ji veda į klaidingą mokymą. Ji veda į moralinį nuosmukį. Toliau Tertulijonas rašo dalykus, kurie kai kurie mano studentams labai patinka. Filosofija ir krikščionybė nesuderinami dalykai tarp Atėnų ir Jeruzalės, tarp akademijos ir bažnyčios, Platono akademijos, tarp pagonių eretikų, kurie trokšta žemiško šlovės ir krikščionių, dangaus karalystės mokinių, negali būti nieko bendra. Po Kristaus negalimas joks žingeidumas, po Evangelijų nereikia jokio tyrinėjimo, kiekvienas amatininkas krikščionis yra suradęs Dievą ir moka atsakyti į kiekvieną tikėjimo klausimą. O ką sakė Platonas? Kad pasaulio kūrėją suvokti yra sunku ir kalbėti apie jį sudėtinga, nebent metaforomis. Tai atleiskit, kokia iš jo nauda. Filosofija gimdo daugybę ginčių. Kam jų reikia tikėjimo kelionėje? Filosofai yra šėtono mokiniai. prisigraibę vokčiomis tiesos trupinių iš žydų ir krikščionių, o niekingas Aristotelis, cituoju, eretikus pamaitino dialektika, taisyklingo mąstymo įrankiu ir tuomet dar sudėtingiau su tais filosofais galinėtis mums reikia. Tertulionas rašo, et mortus est dei filius, prorsus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quid impossibile est. Tai klasikinis tekstas, praktiškai formulė tapęs ir figuruojantis visose ir enciklopedijose, ir filosofijos istorijos veikaluose. Nu, galbūt kai kas nemoka lotyniškai, aš išversiu. Mirė Dievo sūnus. Visiškai tikėtina, nes nesuvokiama. Girdit? Visiškai tikėtina, nes nesuvokiama. Nieko savo prielaida tikėjimui, nes tai yra nesuvokiamas dalykas. Ir palaidotas prisikėlė. Tai tikra, nes to negali būti. Tai citata iš jo veikalo apie Kristaus kūną. Šiek tiek vėliau, trečiam ketvirtajame amžiuje, Laktandijus, Arnobijus, garsieji apologetai, akcentavo demonišką filosofijos pobūdį. Kodėl toks priešiškas polimas? Na, dera prisiminti vieną aplinkybę, vieną detalę, kad Tertuliono laikmetyje krikščionybę išpažino labai maža Romos gyventojų dalis. Ir krikščionybė neretai buvo išsilavinusių romėnų pajuokos objektu. Tai sąlygos specifinės. Ir gali būti, kad tai buvo tam tikra prasme gynybinė pozicija, apologetinė pozicija. Tertulionas ir yra didis apologetas. Situacija keičiasi, laikai keičiasi. Devintam amžiuje klausimas, aštrus klausimas apie filosofijos svarbą vėl iškyla. Bet jau kitom sąlygom. Krikščionybė išgyveno pergalę. Gyvename krikščioniškame krašte ir vėl į auditorijas, į bažnytinės bendruomenės, į akademinės bažnytinės bendruomenės ateina aktualus, karštas, labai skausmingas klausimas. Ar reikia filosofijos? Kodėl jis ateina? Devintajame amžiuje vyskupijų, parapijų mokyklose, o taip pat ir rūmų mokyklose, tampa labai populiarūs vadinamieji dialektikai, dialektikos mokytojai, iškalbos mokytojai, o bendraja prasme, na, tokie išsilavinę žurnalistai, nūdienos požiūrį įmant. Žmonės, kurie polemizuoja įvairiausiais klausimais, iš įvairiausių pažinimo sričių, ir toji medžiaga yra skirta kaip priemonė ugdyti iškalbą, mąstymą, minčių dėstymą, argumentaciją, žodžiu, ruošti žmogui ir valstybiniai tarnybai, ir darbui su tekstais, ir sprendimų priėmimui sudėtingose situacijose. Tie dialektikai yra labai gerbiami ir labai naudingi ir reikalingi bažnyčiai žmonės. Kodėl bažnyčiai reikalingi? Nes jie padeda aiškinti tikėjimo tiesas. Jie ugdo jaunąją išsilavinusią krikščionių kartą, ruošia dvasininkus tarnybai, rengia juos savo kilnioms pareigoms. Bet tarkim, randasi tokie keisti fenomenai. Dialektikai nori viską paaiškinti, nori viską, į viską įsiskverbti savo protu. Ir jie pradeda aiškinti slėpiningą Eucharistijos stebuklą, Eucharistijos slėpinį. Kasgi ten vyksta? Nu, pasiaiškinkime, kasgi ten vyksta ir smalsus žmogaus protas skverbėsi į šiuos dalykus. Aha, taip, 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 kaip ten sakoma, ne? Vynas virsta krauju. Tai dabar, kaip čia yra, mūsų maestro Aristotelis, gerbiamas mokytojas, moko, kad kiekviena substancija, kiekviena esmė turi savo būdingas būtinas akcidencijas arba savybės. Pavyzdžiui, duona. Prigimtis, kuri turi savo savybės, kvapą, skonį, pavidalą, išvaizdą, ar ne? Ir savybės, ir jos esmė yra neatskiriamai susiję dalykai. Vynas, to daikto prigimtis, yra vynas ir jis turi savo savybės, savo kvapą, savo skonį, savo kitus bruožus. Ir tai yra du susiję dalykai – esmė ir savybės, kurias jos turi, kaip ir jūs, ir savybės, kurias jūs turite. Tie dalykai yra neatskiriami ir susiję. Esmė yra substancija. Savybės ir akcidencijos. Aristotelio mokymą išėję dialektikai, Aristotelis yra dėstomas privaloma tvarka, viskupijų, parapijų mokyklose, rūmų mokyklose, žino, kad kiekvieną dalyką reikia aiškinti tokiom kategorijom. Kaip čia dabar paaiškinti Eucharistijos slėpinį? Aha, perkeitimo metu savybės nesikeičia. Duona buvo duona ir liko duona, vynas buvo vynu ir liko vynu. Mes tikime, tikime, kad perkeitimas įvyko. Esmė pasikeitė, o savybės liko tos pačios. Nu, atleiskite, proto požiūriu tai yra absurdas. Proto požiūriu tai yra absurdas. O taip dialektikai sako, būti negali. Paaiškinkime tikėjimo slėpinį, kad jis būtų racionaliai suvokiamas. Dievas negali tyčiotis iš žmogaus ir duoti jam racionalią prigimtį, kuri prieštarauja tikėjimo dalykams. Protas turi veikti darniai su tikėjimu. Jeigu yra tikima, turi būti paaiškinta. Racionaliai. Ir prasidėjo aiškinimai. Kiekvienas aiškinimas, kuris pasirodė, nu ne kiekvienas, kuris 9 amžiui pasirodė, dalis jų, na, buvo labai keisti. Dabar mes turime vadinamąją transubstanciacijos arba esmėkaitos teoriją, ar ne, kurią esam išmokę. Beje, stačiatikiai nedrįsta aiškinti šios lėpinio ir mano, kad skverbtis proto įrankių, proto gale į šitą slėpiningą tikrovę yra tam tikra šventvagystė. Vakarų kultūroje turime kitaip, nes turime kitą situaciją, nes čia protų yra suteikiamos tolimesnės ribos. Tikėti reiškia transcenduoti, peržengti tikrovę, kuri mums duota ir sakyti, taip, anapusinė tikrovė yra. Prielaidų šiapusinių teikti, kad ji yra, nėra. Transcendencijos akte žmogus yra rizikuoja maksimaliai. Nes jis neturi jokių šiapusinių prielaidų sakyti, taip, ta tikrovė yra. Ir ta tikrovė mane myli. Ir tos tikrovės esu pašauktas į būti. Aš žengiu per prarąją ir teigiu būti dalykų, kurių nematau. Tai yra labai drąsus veiksmas. Tai yra žygdarbis. Lygiai toks pats žygdarbis yra vilties žygdarbis. Kai žmogus nematydamas jokios išeities, nes būtent nevilties situacijoje ir gimsta didžioji viltis, tikroji viltis. Aš nematau jokios išeities, kad gyvenimas man siūlo kokias nors, na, prielaidas įgyvendinti mano siekiams, mano viltims, mano gėriui, kurio aš trokštu visą savo prigimtimi. Nevilties būsena yra patirtis radikali, kad tikrovė yra aklinai tau uždaryta. Joje nėra jokių prielaidų tavo laimėj. Ir ta patirtis tęsiasi šiandien, ryt, po ryt, metus. Tada žmonės susirga depresija. Tai yra nevilties būklė. Kas yra viltis? Viltis yra žygdarbis. Peržengti, transcenduoti tą užblokuotą tikrovę ir sakyti, aš tikiu, kad tikrovė turi daigus mano svajonėms išauginti ir juos išaugins. Ir į mano pažadus įgyvendins. Taip yra. Tai yra beprotiškas žingsnis. Tai yra tai, ką sakė Tortilijonas. Tikiu, nes tai absurdas. Tas pats yra su meilė. Bet kadangi jau čia kitos temos, tai tikėjimo aktas yra transcendavimo aktas. Taip tai yra. Ir tai labai drąsu. Labai drąsu. Nes niekas neteikia prielaidų sakyti, kad taip yra. Visur yra tam tikras pritempinėjimas. Patys tą jaučiam. Filosofija, ką jinai daro? Jinai skverbėsi visomis žmogaus prigimties galiomis link to taip. Kiek įmanoma, iki tam tikrų ribų, kiek duota žmogui. Žmogus prigimtis yra ribota. Bet žmogus iki tų ribų filosofijos dėka gali maksimaliai prasibrauti. Ir tuos trupinius, tuos mažus lašelius, atitinkančius taip transcendentiniam dievui išgyventi čia. Bet kartoju, sąlyga yra ta, kad sąlyga tu turi sykiu nutyrinti savo širdį. Tai yra būtina sąlyga. Tiesa neatsiveria tam, kurio akiniai yra riebaluoti. Akinius reikia nusivalyti, jie turi būti skaidrūs. Tada tu kelią matai, kur važiuot. Akiniai yra tavo siela. Mes pažįstame ne protu tiesą, o visa prigimtimi. Ką reiškia skverbtis filosofui, kuo arčiau ribos? Paskutinis sakinys, atsiprašau, tu baigiu. Filosofija yra maksimalus dalyvavimas tikrovėje. Ir jeigu jums kartais kalbėjau, kad filosofas yra toks snobas susidėjęs rankas, kuris filosofuoja ir masto, aha, tikrovė yra toks dalykas, pamastykim, pasvarstykim, aha, mirtys, aha, abortai, aha, eutanazija. Jeigu jums atrodo, kad jis yra tas abejingasis stebėtojas, kuris maždaug, nu, gražiai pašneka, bet nieko nedaro, tai jis ne filosofas. Filosofiniai prigimčiai, ir manau, kad krikščionis yra filosofas dėl to, būdingas maksimalus dalyvavimas, didelis intensyvumas visą savo prigimtim, mąstymu, širdimi, savo jėgomis. Ir tai nėra toks emocinis, aistrinis aktyvumas. O, darom, o, bėgam, o, balsuojam, greit rašom parašus renkam. Tas, žinot, tai gali būti išoriškai visiškai neaktyvus žmogus. Ir galbūt tada, kai intensyviausiai dirba jo mąstymo prigimtis, jo intelektualioji prigimtis, Gal tada yra, jo prigimtis, nu, tada jis yra maksimaliai aktyvus. Tai yra maksimalus dalyvavimas, maksimali atsakomybė, maksimalus intensyvumas. Tai yra filosofas, tada taip. Man atrodo, tai jis yra krikščionis, toks yra krikščionis. Kas yra filosofijan? Filosofijan, filosofija. Myliu išmintį. Trokštų jos, jos neturiu. Aš esu vargeta, ubagas, aš neturiu išminties. Aš jos noriu, aš jos siekiu, aš jos ieškau. Kas yra krikščionis? Kas yra išmintis? Kristus.
Girdėjote docentės daktarės Linos Šulcienės pranešimą Filosofinis mąstymas – tikėjimo draugas iš seminaro Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien.